pirmo reizi Latvijā dejos fragmentu no Džona Noimaja ar baletu Otello un arī fragmentu no Džona Kranko baletu Aņēgins. Nu, tie ir pasaules dārgākie choreografi, teiksim tā. Diemžēl Džons Kranko vairs nav mūsu vidū, jau sen. Viņš ir kā 20. Gadsimta klasika, bet Noimajers arī šajā gadsimtā turpina radīt un ļoti interesanti un dejos brīnišķīgi dejotai Štutgardas baleta, kas viens no pasaules labākajiem baletiem vadošais pāris. Es domāju, rādītājs jau ir tas, ka visos pasaules lielākajos teātros regulāri iet viņu baleti. Diemžēl mums vēl nav tik daudz naudas, mēs to atļauties nevaram pagaidām, bet vismaz Jūrmalā mēs fragmentus no šiem baletiem redzēsim.